Jeg tænker jo altid, at når jeg bliver pensionist, så får jeg helt vildt meget tid. Men jeg kan ligesom se på folk, der er pensionister, at de er så stressede. Så jeg tror, jeg udskyder min pension længst muligt. Ja. Jeg tænker at fortsætte i emnet, hvor jeg har været i de sidste gange, og det gør jeg nok i lang tid fremover. Tror jeg, håber jeg. Og hvad er så emnet? Det kan man sige, at vi uanset hvordan vi vælger hver især at tjene Gud, fordi vi jo er forskellige, som udgangspunkt så er vi jo forskellige mennesker, der vil jo så naturligvis tjene Gud på forskellige måder. Men uanset hvordan vi vælger at tjene Gud, hvad det nu lige ligger til os, altid husker, at vi er kaldet til at have det overnaturlige med. Ha' det overnaturlige med os, have den dimension med os. Vi er simpelthen ikke kaldet til at slide os op i egen kraft. Vi er kaldet til at tjene i hans kraft. Som nævnt, så har Annika, Hanne og jeg lige været til Frikirkernes lederkonference her fredag og lørdag. Jeg var kun fredag, så var jeg ligesom udmattet eller ikke rigtig tid. Og rigtig mange kirker, hørte vi, skruer ligesom op for det sociale arbejde. Der er masser af nød, der er masser af behov i vores land, der er masser af ensomme mennesker. Noget af det, der også blev talt om, det var, at vi har jo et land, hvor at vi igennem de sidste to generationer måske har, gjort alt, hvad vi kunne for, at den personlige frihed skulle altså, vi skulle have størst mulig personlig frihed, men i sidste ende har det gjort os ensomme, fordi at Gud har vi også skubbet ud, så vi sidder bare alene tilbage i vores eget liv, og rigtig mange mennesker er ensomme. Og vi i ledelsen her snakker vi også, drøfter vi også, hvordan vi måske kunne styrke det sociale arbejde, fordi der er også mennesker her i års, der er ensomme, der er også mennesker her i års, der har behov for fællesskab, som på en eller anden måde er endt med at blive isoleret. Vi må hele tiden huske, at vi ikke får lagt den overnaturlige dimension bag os. Det var også mit mål, da jeg besøgte de her NA-folk. De skulle mærke den overnaturlige dimension, og det kom de i den grad til. For vi har den i os. Vi har Helligånden boende i os. Vi har den iboende kraft. Og der bliver sagt om os, at fra vores indre, så skal der rende strømme af levende vand. Det skal flyde fra os i, kan man sige, en lind strøm. Det overnaturlige. Og så er det mig rigtig meget magtpåliggende at sige, at vi ikke må sidde og tænke, det her, det vedrører ikke mig. Det må nogen af de andre tage sig af. Det finder jeg intet sted i Bibelen. En passage, hvor der ligesom giver os mulighed for, kan man sige, på en eller anden måde at krybe udenom, eller tænke, det her, det er ikke for mig, men det er virkelig for min bror, som sidder her ved siden af. Og i øvrigt, så er det også for dårligt, at han ikke er kommet i gang for lang tid siden. Gud ønsker at bruge os alle sammen. Hver og en. Også i den overnaturlige tjeneste. Ingen af os må sidde og tænke, det er ikke for mig, det kan jeg ikke. Jamen, det handler ikke om vi kan eller ikke kan, det handler om, at vi vil stille os til rådighed, og vi vil lade os blive en kanal for Guds ånd, Guds kraft. Så kan du måske tænke, når jeg siger sådan, at det ser håbløst ud for mig, og det kan da godt være, at du sidder og tænker sådan. Men så vil jeg bare sige, at så er det ikke første gang, at nogen har tænkt, at det ser håbløst ud. For det tror jeg er det, som vi alle sammen i udgangspunktet tænker, at det er ikke for mig. Det ser fuldstændig håbløst ud for mig. Vi skal lige læse fra Romerbrevet kapitel 4, vers 18-21. Romerbrevet kapitel 4, vers 18-21. Det er gode gamle Abraham, vi møder her, som Paulus skriver om. Der står sådan her. Gud havde nemlig lovet Abraham, at han skulle få en søn, og at hans efterkommere skulle blive talrige som sandet og stjernerne. Men det så totalt håbløst ud, for hans gamle kone Sara havde aldrig kunnet få børn, og han selv var næsten 100 år. Alligevel holdt Abraham fast i håbet, på håbet i tro, og hans tro blev ikke ødelagt af, at det så umuligt ud. Han vaklede ikke i vantro, men blev styrket i troen på, at Gud nok skulle holde sit løfte, og derfor lovpriste han Gud. Han var overbevist om, at hvad Gud havde lovet, det havde han også magt til at gøre. Selv for gode gamle Abraham, så det håbløst ud, det han var sat i, den situation, som han var i. Gud havde lovet ham, du skal blive en stamfar til mange folk. Og han havde ikke en eneste søn. Men Abraham, han vælger at holde fast i Guds løfte til ham, i Guds løfter. Og det er også vores opgave at holde fast i Guds løfter til os. Og Bibelen er fuld af løfter til os, hvor at Gud på side efter side lover os ting, stiller os ting i udsigt. Og det må vi holde fast i, det må vi ture og gå på de her løfter til os. Det skal vi ikke slå op, men i 3. Mosebog, kapitel 6, vers 12 og 13, der kan vi læse, at præsterne hver dag skulle bringe et almindeligt afgrødeoffer, skulle bringe et om morgenen, de skulle bringe et om aftenen, og det skulle de gøre hver dag. Vi kan tage på en konference, eller vi kan høre en prædiken, der virkelig gør noget i os, rører ved noget i os, og vi lige får ligesom tændt en ild. I forhold til det her med det overnaturlige, så må vi forstå, at når Gud han tænder en ild i os, så er det vores opgave at holde ilden ved lige. Det var Gud, der havde tændt ilden på alteret i det gamle testamente, men det var præsternes opgave at holde ilden ved lige. Og på samme måde er det vores opgave at holde ilden ved lige i vores egne liv. Og hvordan gør vi det? Ved hele tiden at bringe ofre. Ligesom præsterne gjorde, de skulle bringe ofre morgen og aften, hver dag. Ofre i den her sammenhæng betyder, at vi stiller vores menneske, vi stiller vores indre menneske til rådighed for Gud som et levende offer. Med en villighed til at gøre, hvad han beder os om. Det er det, der betyder, at vi stiller os til rådighed, at vi bringer ofre, at vi ser lidt ud over os selv. Vi ser mennesker i vores fællesskab berørt af Gud på ugentlig eller månedlig basis. Vi hører vidnesbyrd, måske ikke hver søndag, men ofte om mennesker, der på en eller anden måde er blevet berørt af Gud i ugen eller i måneden. Hvis vi alle sammen bringer os selv som et offer ind i det her, tænker jeg, at det er muligt at flytte på nogle ting. At flytte til, hvor det var ugentligt eller månedligt, til at det bliver dagligt, eller hver time, at der er mennesker ud fra os, der oplever Guds indgriben i deres liv, der oplever på en eller anden måde at blive berørt af Gud. Men ofte så ved jeg fra mig selv, vi går rundt med skyklapper på og tænker på en eller anden måde, den her verden, som jeg lever i, den her verdens mennesker, de er mig på en eller anden måde ikke særlig vedkommende. Men det er de i allerhøjeste grad, for Gud har sendt os til dem. den, med den velsignelse, den åndelige velsignelse, vi har fået, ønsker han også, at alle mulige andre mennesker skal få lov at opleve. Han har bare gjort det sådan, at det sker igennem os. Vi har en ild, der brænder i os for det her. Det tror jeg, vi alle sammen har. At mennesker i den her by, på vores egen, i vores land, skal opleve Gud. Vi kunne høre på den der konference i går faktisk, at antallet af mennesker, der går til gudstjeneste på en given søndag, er stigende i vores land. Det er helt utroligt. Vi har hørt om i generationer, at der blev færre og færre og færre, der er at finde i en kirke på en given søndag. Det er ved at vende. Det er helt fantastisk. Det er måske et af de største mirakler i vores tid, at noget, der har foregået over 2-3 generationer, i hvert fald siden 2. verdenskrig, har der været en nedadgående tendens hele tiden, at det nu ser ud til at vende, fordi der rent faktisk er mennesker, der erkender, de har et åndeligt behov. Jeg tænker, at hvis vi som fællesskab kan flytte os derhen, at vi alle får ligesom indarbejdet, for det er en eller anden form for træning, indarbejdet i os, at vi vil bære daglige eller ugentlige ofre ind i det her, så vil det være som at smide benzin på et bål, der allerede brænder. Er der nogen, der har prøvet det? Nogen, der ved, hvad det er? Det har jeg gjort, da jeg var knægt. Det er ganske dumt og farligt. Det skal man ikke gøre. Det blev nærmest en eksplosion. Og det er det, jeg tænker, at det rent faktisk er muligt, hvis vi får indarbejdet de her ting i vores liv, i vores måde at være på. Og en af de mennesker, vi kan, det skal jeg komme tilbage til om lidt, en af de mennesker, vi virkelig kan lade os inspirere, det er lige netop Curtis, som vi lige straks får besøg af. Vidnesbyrdet om de ting, vi oplever, er uhyre vigtigt for resten af fællesskabet. For det inspirerer os andre at høre en god historie, altså et godt vidnesbyrd, ikke bare en historie, der ikke passer, men en historie fra vores allesammens dagligliv med Jesus. Fordi der er ikke nogen her, der er uværdige, der er ikke nogen her, der ikke har oplevelse med Gud ude i dagligdagen. Det som jeg forsøger at tale ind i os, det er, at vi på en eller anden måde gør det til en vane, vi oftere gør, end vi måske har gjort. For vidnesbyrdet, det skaber fornyet tro i os selv. Vi bliver velsignet af at høre andre menneskers vidnesbyrd. Det skaber tro i os. Når vi kan opleve det her én gang, ja, så kan vi opleve det igen og igen. Og så kan vi opleve det måske endda endnu mere. Vidnesbyrd skaber tro. Vidnesbyrd skaber forventning. Min familie derhjemme. Nu vil jeg betro jer noget. Min familie derhjemme, de er tvangsindlagt. De bliver ikke spurgt. De får ikke muligheden for at vælge eller noget. De er tvangsindlagt til at høre om selv mine mindste sejre, som jeg oplever. Og jeg fortæller det gerne op til flere gange. Og nogle gange gør de mig opmærksom på, det har du allerede fortalt ind til flere gange. Det er bare sådan, det er, hvis man er vokset op i min familie. Men hver eneste gang far han har oplevet en sejr, så skal de alle sammen have det at vide. Også dem, der ikke bor hjemme længere. De er ikke fritaget. Nej. Så fordi det bare at vide, næste gang de kommer på besøg, så kan de bare lade være med at komme på besøg, hvis ikke de gider at høre det. Fordi jeg ved, at det skaber tro i dem. Jeg ved, at det gør noget i dem. Det glæder mig, det jeg har fået lov at opleve med Gud. Men jeg ved også, at det skaber en tro og en forventning i dem. Vidnesbyrdet skaber tro. Vi er tilbøjelige til at bilde os selv ind, at når jeg engang får mere tro, så gør jeg det. Når jeg engang får mere tro, så skal de få lov at høre, hvad jeg i virkeligheden tror på. Så skal hele byen få lov at høre, hvad jeg virkelig tror på, når en gang jeg virkelig får styr på det. På en eller anden måde er det noget, vi bilder os selv ind, for det kommer aldrig til at ske. Abraham, han bliver kaldt troens far. Og hvis vi skal prøve at få det her med tro, sådan kan man sige, lidt ned på jorden, fordi Abraham, troens far, wow, sikke en historie, sikke et vidnesbyrd. Men så kunne man måske prøve at skære lidt ind i, hvad det her, hvad var der lige med ham Abraham? Hvis vi sådan skal sætte tingene lidt på spidsen, hvad skulle der så til for at blive troens far? Plantede han masser af menigheder? Nej, det gjorde han ikke. Han gjorde faktisk ikke sådan særlig meget. Min svoger Jürgen, han siger det sådan her. Ja, hvad gjorde Abraham egentlig? Ja, han troede på Gud. Det gør vi også. Er det rigtigt? Han troede på Gud, at han ville få lov at få en søn. Og så rejste han lidt rundt. Han er sagt på mor og for, det gjorde han ikke. Han havde et mål, han havde fået besked på, at Gud, du skal rejse der og derhen. Men det var egentlig det, han gjorde. Han rejste lidt rundt, og så fik han en søn i en høj alder. Det var det, der skulle til, for at man blev kaldt troens far. Kan I se, hvor lidt det egentlig er, der skulle til? Og han træder frem i rigtig mange sider i Bibelen som troens far, uden han måske endda gjorde det helt store. Det burde give os håb. Det burde give os tro for, at i de der rækker af troende mennesker, der kan jeg også træde ind. Så det var bare det, der skulle til for at blive troens far. Du skal rejse lidt rundt, og så få en søn, når du er rigtig gammel. Så er det det. Sværere er det ikke, sådan sat lidt på spidsen. En af de steder, hvor jeg personligt kæmper, og det tror jeg, vi er mange, der gør, det er det der med ligesom at få stillet sig til rådighed. Få lyttet til Guds ånd, som vi egentlig også hørte Åse tale om her. Men måske i virkeligheden mest bare det her med at stille sig til rådighed. Vi lever jo i det her land under det der skrammel, der hedder janteloven. Det påvirker os på en eller anden måde mere og mere. Og det er derfor, jeg elsker nogle gange at være sammen med udlændinge, fordi de er ikke på samme måde flasket op med det her, du skal ikke tro, du er noget, og du er da ikke bedre end os andre, og alle sådan nogle ting. Hvis du møder amerikanere, så har de har en helt anden tilgang til livet. De har en ufattelig selvtillid, hvor at vi står op hver morgen og starter med at pille os selv ned. Og det var slet ikke sådan, Gud han havde tænkt os. Vores gode ven Curtis, som besøger os her den sidste weekend i november, han er, for dem af jer, der kender ham, så ved I, han er fantastisk til det her. Han har lige talt her i sidste søndag hjemme i hans menighed. Og han oplever igen og igen, hvordan Gud bruger ham i helt simple hverdagssituationer. Og nu skal jeg fortælle jer, hvad han fortalte. En af de historier, han fortalte, det er, når jeg går ind i en elevator. Ja, så går jeg altid ind og trykker på knappen foran den der, på den der etage, jeg gerne vil til. Og så stiller jeg mig foran knapperne. En dansker. Jeg ved ikke, hvordan I vil gøre det. Hvis I går ind i en elevator, trykker vi på knappen, og så stiller man sig over i det fjerneste hjørne. Er det ikke sådan, vi gør? Fordi så kan den næste, der kommer ind, trykke på knappen. Det gør Curtis ikke. Han trykker på knappen, og så stiller han sig med ryggen op af knapperne. Fordi hvis der kommer en mere, så kan han spørge, hvor skal du så hen, min ven? Og hjælper vedkommende. Og så har vi allerede en samtale, siger han. Kan I se forskellen på dansker kristne, som vi ofte er, og så sådan en fyr som Curtis? Og det er derfor, Curtis, han får de her samtaler med mennesker hele tiden. Og lige netop, hvis der skulle komme en person mere der i elevatoren, så har han muligheden for at spørge ind til vedkommende. Hvad er der reddet en samtale i gang? Nå, hvad skal du så op på femte etage? Bor du der? og alle mulige ting, og så lige pludselig har han fået en samtale med et menneske, som vi ikke ville have fået, fordi vi trykker på knappen, og så stiller vi os over i det fjerneste hjørne, og vi havde egentlig også lyst til at vende ryggen til, for vi ville ikke se, om der kommer andre ind. Og vi gider i hvert fald ikke at snakke med dem. Men måske skal vi prøve at tænke anderledes her, for Curtis, så falder det her bare naturligt. Jeg har jo været en del sammen med ham. Det falder ham bare fuldstændig naturligt at opføre sig sådan. Vi tænker næsten, det er lidt dårlig opførsel. Men det er det jo ikke. Curtis, han gør det her på alle mulige måder, han kan komme i tanke om. Og han er helt bevidst om det. At jeg vil prøve på en eller anden måde at lægge noget i vejen for min bror, min nabo, alt muligt, så vi kan få samtalen. Så vi kan få snakken. Hvor at vi lever meget privat. Det vil vi gerne forsøge. Egentlig, så er det han gør, det er, at han viser interesse for andre mennesker. Han viser interesse. Han bruger sådan nogle dagligdags anledninger og ting til at vise interesse for andre mennesker. Og det er måske i virkeligheden en nøgle, vi kunne bruge til at være noget for andre mennesker. At man sådan på en eller anden måde kommer ud over sig selv. For det er jo lidt det handler om, at vi vil egentlig gerne være meget private. Vi vil gerne være meget sådan, leve i vores egen lille boble. Men det er jo ikke det Gud, han har kaldet os til. Han har jo egentlig kaldet os til at komme ud over os selv. Han har fyldt den her bog op med løfter om vanvittig meget velsignelse, hvis vi kunne komme ud over os selv, hvis vi kunne komme lidt bort fra bare at kigge på os selv. For de rigtig mange af de løfter, som er i den her bog, de træder et eller andet sted først i kraft, når vi kommer ud fra den her bygning. Det er også det, jeg sagde forrige gang, at vi bruger rigtig meget energi som kristne på at tænke på, at nu skal jeg på søndag hen i kirken fra 10 til 12 og være kristen. Nej, i virkeligheden burde de her 2 timer, vi er sammen, som jeg nyder helt vildt hver eneste gang, være der, hvor vi lader op, hvor vi inspirerer til virkelig at gå ud og få Guds løfter i funktion, i aktion, i vores hverdag, der hvor vi lever. Jeg har sjældent oplevet så meget af Guds kraft, som den aften, jeg var sammen med de der NA-folk. Fordi jeg var den eneste, der var kristen i det rum der. Det var så stadigvæk kirken her, det gjorde jeg, det følte mig jo lidt hjemme, ikke? Men jeg var bare den eneste, der var kristen. Og på en eller anden måde, så udfolder Guds kraft sig bare bedre, når tingene, de spidser lidt til. Og en ting mere her til sidst på den her lederkonference, talte hende her, Sørine Godfredsen. Hun sagde mange, mange fornuftige ting. Men en af de ting, hun nævnte, er en ting, som vi måske ofte glemmer. Og som jeg var sådan lidt forbavset over at høre hende sige. For det ligger sådan set i tiden, at vi kan ikke... Kloge mennesker, der bruger meget tid på at studere Bibelen, de har sådan lidt svært ved begrebet synd. Skal vi have det lidt afskaffet, og himmel og helvede, findes det overhovedet og sådan nogle ting. Så jeg var lidt sådan forbavset over at høre hende sige, at vi ofte nogle gange overser fortabelsens mulighed. At der rent faktisk måske er mennesker, der vil gå fortabt, hvis vi ikke fortæller dem om frelsens mulighed. Fortabelsens mulighed er ganske alvorlig, og frelsens mulighed er helt fantastisk. Den har vi fået lov at opleve, frelsens mulighed. Vi behøver ikke at tvivle et sekund på, at i det øjeblik, vi har givet vores liv til Jesus, så er, vores ånd, vores sjæl reddet for evigheden. Vi behøver ikke at frygte det i det eneste sekund, det øjeblik, vi har givet vores liv til Jesus. Men der er også bare mennesker her, som i den her verden, som aldrig får muligheden for at give deres liv til Jesus. Hvordan Gud dømmer dem, det aner jeg ingenting om. Om han dømmer dem efter deres samvittighed, som han har lagt ned i alle mennesker, hvordan de har reageret i forhold til den, eller hvordan han dømmer dem, det aner jeg simpelthen ikke. Men jeg ved bare, at hun har fuldstændig ret. Fortabelsen er en mulighed. Vi sidder inde med løsningen, der kan afvæbne fortabelsens mulighed. Vi har løsningen. Vi har det, der skal til, for at mennesker i vores dagligdag, i vores hverdag, skal blive løst fra fortabelsens mulighed. Så lad os inspirere. Lad os inspirere af folk som Curtis, der helt bevidst stiller sig i vejen for mennesker for at, hvad hedder det, få en samtale. For det er jo det, han gør. Helt bevidst så stiller han sig i vejen for dem. Og så skal vi lige snakke. Og det er bare så fremmed for vores danske kultur. Vi kan næsten ikke være i vores krop over det. Men vi har et kald i os til at gå ud og dele de gode nyheder. Og løfterne, de kommer virkelig til udtryk, når vi gør det. Himlen bakker os helt vildt op, når vi gør det. Det er ikke for at skyde på nogen, men der har i generationer været bedt i kirker og i missionshus for vækkelse i det her land. Og det er godt, det skal vi glæde os over. Men havde man samtidig med bønden også taget evangeliet ud i hverdagen, så tænker jeg, at Danmark har set anderledes ud i dag. Det er sådan set slet ikke i tvivl om. Og jeg peger også på mig selv, jeg kigger også på mig selv, for jeg er også bare for dårlig til det. Jeg er også bare et skvat mange gange, når det kommer til muligheden for at stille sig i vejen for et menneske og fortælle dem om frelsens mulighed. Amen.